Murugure, njĩra yake nĩ nginyanĩru, naguo ũũgĩ wa Jehova nĩ mũthuranĩre. Nĩwe ngo ya arĩa othe megiritanagia nake, amwĩre, no ũngĩ Mũrungu thengia o Jehova. Ona ningĩ-rĩ, no ũngĩ rwaro rwa ihiga thengia o Ngai witũ. Njĩtagwo Njoki wa Njũgũna, na ĩno nĩ tabarĩra ya rũgendo.
Mla nawe hafinawe ila mzaliwa nawe, onawe lirikana thimwemwe, akufaye kwa dhiki die rafiki. Mudulia ukoragwe hamwe nawe hidi ya madhina, osio niwe murata. Reunige inwe gero igamula nawe hafinawe ila mzaliwa nawe, yugagate mudulia muriaga nake dage kuwanira nawe, ulia uge kuwanira nawe, niulia mushera neilo nake. Oke menye liria gage gusherero gake dugira gikobeki ya dufia, todo ni dako lirika ni yadhi mwasi ya gedhweli, na niyo kioe nego wakeriruo shoromae. Mudhweli niwe waigiri oguo. Na gweshiria gaki nyakugo oguo ni maudu onete. Nionete ya domakirea nira na alea ge na alea mudhia madhina moka maka makana. Tugitora na mudhikiriria wakwa netokuwa na rata Jesu, alea meha kuhemuno na Jesu, umuake mukana na orioge ya kemoku nyanira. Leu hihi Jesu ya kuhudhira adhimu isi otuona. Reunige netoku wana Jesu wakira alutu wake, ulea gukahane kama tuko magoka. Leketo tuwarane na netoku wana, nidako nyitoge, nitutuwarane tuwehamwe na Ngai witũ ni ya gukuradhima. Tareketo wabe, togerire editi tuwerika ni ya maudumari ya tuwerika kuona, hederi ya tuwerika ine, tafarira ineri ya tularigire ilie nayo. Nironi le Judasi, akifaga na adhejiri Ngai, alea nene ulea ego kunyanira Jesu. Nironi le Jesu, akirea nira badhaka ya mudhia na alutu wake, na akiabiriria metha ya mwathani. Nironire akiari ũhoro wa ũrĩa gũkunyanĩrwo, akiuga harĩa tũmwake magaikara thamaki-inĩ ũrĩa ũgoka, na urona akiuga ũrĩa Petro ekũmũkana. Tũratuĩkania mũrango wa 22 wa ibuku rĩrĩ rĩiyũrĩtwo nĩ irathimo ibuku rĩa Luka. Nĩtũthiĩ na mbere tuone Jesu akĩra arutwo ake ũrĩa gũkahanĩka matukũ magoka. Luka 22:35. Nake akĩmoria atĩrĩ, rĩrĩa ndamũtũmire mũtarĩ na tũmondo twa mbia, kana mburungo, kana iratũ-rĩ, gwĩ kĩndũ mwagire? Makiuga atĩrĩ, ca gũtirĩ. Warĩ ũndũ wa magegania mũno ũrĩa arutwo maheagwo mahitaji mao hĩndĩ ĩyo Jesu amatũmĩte. Jesu nĩ ekũmatũma rĩngĩ, na nĩ ekũmahe wĩra mwerũ na ndũmĩrĩri njerũ. Andũ arĩa ekũmatũma kũrĩo nĩ andũ erũ, na rĩu matigũtũmwo o kũrĩ Aisiraeli, megũtũmwo thĩ yothe. Mũhari wa 36, nake akĩmera atĩrĩ, no rĩu ũrĩa wĩna kamondo ka mbia nĩ athiĩ nako, ona mburungo nayo o taguo. Nake ũrĩa ũtarĩ na rũhiũ rwa mbaara nĩ endie kabuti gake agũre. Mũthikĩrĩria wakwa, wee ũraigua nĩ ũgũthiĩ kũhunjia, oha mĩrigo yaku wega na ũkuue mbia iria wĩ nacio, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩhunjia ũgũcemania na andũ a mĩthemba mĩingĩ. Geria ũrĩa ũgũikara handũ hena ũgitĩri. Ririkana amerire ũrĩa ũtarĩ na rũhiũ rwa mbaara endie kabuti gake agũre. Tũraikara matukũ mena ũgwati, na nĩ kũrabatarania ũikare wĩmenyereire na ũkĩgeragia thũndĩkone ha kũingĩrĩra kũnyarire. Nĩtũthome Luka 22:37. Nĩgũkorwo ngũmwĩra atĩrĩ, ũhoro ũyũ wandĩkĩtwo ndũrĩ hingo takahingio harĩ niĩ, atĩrĩ, nĩ ataranĩirio hamwe na arĩa agarari watho. Nĩgũkorwo maũndũ marĩa mandĩkĩtwo ũhoro wakwa nĩ hĩndĩ marahingio. Hĩndĩ ĩrĩa thũ cia Jesu ciamwambire mũtharaba-inĩ ikĩmũraga, nĩguo arĩhĩire kĩrĩndĩ gĩa thĩ yothe thiirĩ wa mehia. Nĩtũthome mũhari wa 38. Nao makiuga atĩrĩ, Mwathani, tarora, haha nĩ harĩ ihiũ igĩrĩ cia mbaara. Akĩmera atĩrĩ, nĩ ciganĩte. Mũthikĩrĩria wakwa, ndwagĩrĩirwo nĩ gwĩciragia o ũhoro wa kwĩgitĩra we na mũciĩ waku. Rĩu ningĩ ũgĩtuĩka gwaku mũciĩ tarĩ kuo matharaita ma mbaara maigagwo. Ririkana Ngai nĩwe mũkũrangĩri. No harĩa ũtangĩrekereria uge atĩ ona mũrango ndũrĩhingaga, kana atĩ mwana akorwo nĩ ngui, atĩ ona ndũngĩmĩingata. Ĩka ũrĩa ũngĩhota, na Ngai nĩ egũgũteithia. Nĩtũthiĩ na mbere tuone Jesu agĩthiĩ Gethsemane. Gethsemane, mũthikĩrĩria wakwa, nĩ handũ hatheru, kũrĩa andũ mainaga makoiga atĩ nĩ megũthiĩ na Jesu Gethsemane. Mũthikĩrĩria wakwa, ndũngĩhota gũthiĩ ũkinye harĩa Jesu akinyire. Ririkana arutwo matiaingĩrire thĩinĩ mũno harĩa Jesu aathire kũhoera. Gikombe kia Gethsemani kiari kiaruo runene na kiu ni mwathani Jesu wanyuirire nigetha gikombe kiria wena nie turi nyuagira gikoragwo na chama. Maundu maria mekekire mugundaini wa Gethsemani ni marito na matingimenja kamothe na mwishiririe wa mundu. Muhujia wa tene ugwitwo Gregory rimwe ni adikire akiandika ciugo ici. Nyedete Ngai tondu ndimui. Ndimuthathayagia tondu ndingihota gutaukirwo ni uhoro wake wothe. Nota guwa muthikiriria wakwa. Hederia dadhye mugunda wa Gethsemani ni hoyaga Ngai, no ndigeragia kuga ati njokerio aja cia maundu maria mothe itoi. Nituthie na mbere tuthome Luka 22 muhari wa 39 na wa 40. Na kia kiumagara agithie kirimaini kia mitamaiyo. Ota uria menyerete gwikaga, arutwo nao makimurumirira. Mwathani Jesu dararaga Jerusalemu. Jerusalemu ni yamuregete na ke ni yamiregete. Gutwikaga athi Jerusalemu araraga kirimaini kia mitamaiyo kana akarara Bethania. Muthikiriria wakwa bara ya Kalvari, Jesu amihotanire Gethsemani. Kou nikuo aroire na uria moru na akimutoria. Nikuririkana Jesu ni agiririo ni Shaitani agiuka kwambiriria wira wake wotungata. Shaitani ni amwirite ati amuturirie ndu na akiamuhe mothamaki mothe mathi. Jesu agiekire uguo ndangiambirwo mutharabaini. Ndagitari Luka atwirite ati thutha wa Shaitani kugeria Jesu ewero-ini amutigire kwa ihinda. No uthome Luka 4 na muhari wa 13. Shaitani acokire he Jesu ri nigetha athie na mbere na kumugeria. Ngwiciria ni amugeririe maita maingi muturire-ini wake. No akiambiriria utungata niguo amugeririe muno akigeria kumuiguithia atigane na uhoro wa mutharaba. Riu ningi hindi iria Jesu ari hakuhi guthie mutharaba-ini akambwo, ihinda-ini riake ria muthia, Shaitani niokire na akimugeria na njira nene muno. Muthikiria wakwa ni ukiririkana Jesu ni aritie arutwo ake ati ni ekunyarirwo na ati thu ciake ni ikamuraga. Petro niguo amucokeirie uu, urwaga gwikwo guo Mwathani, maundu macio matikana gukore ori ori. Mathayo 16 na muhari wa 22. Ni ukumenya uria Jesu amucokeirie. Amucokeirie uu, coka na thutha wakwa Shaitani, we uri muhingithia ni undu ndwiciragia maundu maria ma Ngai tiga mandu. Mathayo 16 na muhari wa 23. Muthikiria wakwa, hindi iria Shaitani ekuhunjia, ndahunjagia uhoro wa mutharaba. Ni Shaitani wakorire Jesu mugunda-ini wa Gethsemani. Hindi iyo niguo Jesu eririe arutwo ake mahoe matigakinye magerio-ini. Nituthie na mbere tuthome Luka 22 muhari wa 41 na wa 42. Agitigana nao agithieta haria mundu angihota gwikia ihiga. Agituria ndu akihoya akiuga atiri, awa akorwo we ndari thengeria gikombe giki, indi ti uria ngwenda nie no gwikwo o uria ukwenda we. Ewe muthikiriria wakwa, ungiikia ihiga handu haigana atia? Jesu athire haraihu na arutwo ake ta handu haria mundu angiikia ihiga niguo aturirie ndu akihoya Ngai, niguo ahoire ehererio gikombe. Uhoro uyu wa gikombe wanatuma andu marie na mage kuiguithania maundu-ini mamwe. No uria kuri ni ati mutharaba wa muti tiguo wari na bata. Uria wari na bata ni uria wambirwo mutharaba-ini. Igongona riria arutire nirio riari na bata. He muhunjia ugaga ati korwo Jesu ni oragirwo handu hangi tiga mutharaba-ini, ati igongona no ringietikirikire. Kiria Jesu ahoyagehererio ni mutharaba, no ti uhoro wa gukua ni tondu wa mehia ma kirindi. Jesu ari akue mehia mothe ma kirindi. Ririkana muthikiriria wakwa, Jesu ari mutheru. Uguo hindi iria aigiriirwo mehia mothe ma kirindi, undu ucio wari muritu muno. Mehia mari magigi na mari na muruke muru muno. Hindi iria Jesu ari mugunda-ini wa Gethsemani na akiona murigo ucio wothe wa mehia ma kirindi urorete kuigirirwo iguru riake, undu ucio ndwari muhuthu muthikiriria wakwa, no ahoire wendo wa Ngai wikike. Shaitani eragira Jesu kirauni hatari na mutharaba, no Jesu ahoire Ngai wendo wake wikike. Ahoire wendo wa Ngai wikike. Ona murigo waku na wakwa wi muritu, wi magigi na wi na muruke moru, Jesu aigire wendo wa Ngai wikike na akiukua. Nituthie na mbere tuthome Luka 22 na muhari wa 43. na muraika akimumirira umite iguru akimugongerera hinya. Jesu akigerie weroine araika ni mokire na makimutungatira. Riu naho haha emugundaini wa Gethsemane shaitani oka kumugeria. Luka ratwira ati araika ni mokire na makimutungatira. Luka nowe wiki utwiriti ou. Nitudome muhari wa mirongo ina na inya. Na akiagitufunyika muno agishoka akihoya muno makiria. Na yojoya yake egetweka tamatata manene madhakame magitatathi. No dagitari Luka wikitu utwiriti uria Jesu athithinire matata manene matariye tathakame. Aratuonia uria mwiri wa Jesu wekire hede iria atonganire na bara na ruo runene. He mundu andikire ciugo ici. Hatiri onomwe waria mareheirwo thire wahotire kumenya uriku wa mai maharia aringeire. Ona kana akimenya uria nduma yatumanite utuku uria Jesu atuikanirie. Nionire ngondu iria yorite. Iria yatigite ngondu mirongo kenda na kenda. Muthikiriria wakwa ndioe andu manyitaga andu aria makwire makirwira wiyathi atia. Mane ati ni thakame maitire nigetha tugie na wiyathi, tugie na uhuru. Jesu Kristo ni thakame aitire na agikua nigetha tugie na uhuru wa tene na tene. Kiuga thini wa Johana 10 na muhari wa 10 kiugite ou. Nie ndokire nigetha andu magie na muoyo na magie na guo muno. Jesu akwire nigetha ugie na muoyo wa tene na tene. Tamenya onerutirio guo wothe kirindi ni kumurega kimuregete. Wiotaria atia muthikiriria wakwa. Hihi we ni kurega uregete mwathani Jesu. Ni wira uria Jesu akuruteire mutharafaini wagiire fata. Hihi ni kwaga wagite gukenera wira uria mwathani Jesu akuruteire. Muthikiriria wakwa kabongiona ngoro ya Jesu igicaya. Kabongiona agiita matata mathithino matariye tathakame akihoya. Hallelujah. Kabongiona mwathani uria wakuire mehia mothe makirindi. Muthenya uria warumirire thutha wa kuhoya mugundaini wa Gethsemane, Jesu athire mutharafaini. Nituthie na mbere tuone Jesu agikunyanirwo ni Judasi. Maandiko matheru thiini wa Luka 22 muhari wa 45 nginya wa 48 marathie na mbere magatwira ou. Na akiokira arikia kuhoya agithie hari arutwo akimakora makomete ni undu wa kieha. Akimera atiri mukomete toro ni undu ki arahukai muhoe nigetha mutigakinye magerio-ini. Na riri o akiaragia ri gugiuka andu gitutu. Na akioria wetagwo Judasi, umwe wacio ikumi na eri niwe wamatongoretie. Agithengerera Jesu amumumunye. No Jesu akimuria atiri, Judasi, kai ugukunyanira muru wa mundu na kumumumunya. Muthikiriria wakwa giki ni giko kiuru muno Judasi eka. Ni akunyanira mwathani na njira njuru muno. Hindi iria mundu ekumumunya uria ungi akoragwo akimuonia uria mwendete. Riu haha Judasi aramumunya mwathani nigetha thu cimunyite cikamurage. Giki ni giko kinungu. Jesu e mundu ni angiakurikanire e gikundi-ini kia andu o ta uria onawe ukurikanaga. Ni ekuneanwo moko-ini ma andu ehia. Mundu wathie akihuthirwo ni caitani akoragwo ahana Judasi. No akuonie ni akwendete muno, no hindi iyo niwe uragwethera kirii. Na nikio andu aria muhunjahunjagiria aria tukuonete na hau mbere-ini monire Judasi ari umwe wao na makimukenera maigua uria akunyaniire Jesu. Nituthie na mbere tuthome Luka 22 muhari wa 49 nginya wa 53. Na waria mari hamwe nake mono uria gwaitika gwikwo makimuria atiri, mwathani ni ukwenda tumaikie ruhiu? Na umwe wao agiikia mundu wari ngombo ya muthinjiri Ngai uria munene ruhiu akimutinia gutukuo rio. Nowe Jesu agicokia kiuga atiri, reke yuhoro kinye hau. Akimuhutia gutu akimuhonia. Nake Jesu akiuria thinjiri Ngai aria anene na anene ya makanga aria ahekaru ona athuri aria mokite mamunyite atiri, anga mugiukite mwina hiu na ndotono tari mutunyani mukunyita? Hindi iria ndiratindaga na inyue hekaru-ini mutigana kundwaririra moko munyite. No ihinda riri nirio rianyu na ria wathani uria umite nduma-ini. Thu haha iroka na nduma. Na warutwo mecirĩtie ati ihinda ria gutumira ruhiu ati nirio riakinyite. No riu ritiari ihinda ria kuhuthira ruhiu tondu riari ihinda ria mwathani Jesu guthie mutharafaini agakue ni undu waku na ni undu wakwa. Ihinda ria gutumira ruhiu ruri ruri rwa kwigitira riari riuke thutha-ini Jesu arikia guthie. Mudhikiriria wakwa utheri na nduma ciacemanirie mutharabaini. Reke tuone Jesu akinyitwo na agitwarwo kwa muthinjiri munene mucii. Luka 22 na muhari wa 54 nao makimunyita makimuruta hau makimutwara kwa muthinjiri Ngai uria munene. Noe Petro akimurumirira ari haraya. Mudhikiriria wakwa ni ugwati munene hindi iria ukurumirira Jesu wi haraya. Ugwo niguo Petro wekire. Jesu aranyito agatwarwo kwa muthinjiri Ngai munene ti Kaiafa. Kaiafa niwe wari muthinjiri Ngai munene uria wetikirikite ni thirikari ya Roma. Anas muthoniwe wa Kaiafa nake niwe wari muthinjiri Ngai munene kuringana na watho wa Musa. Johana atwiritie ati Jesu abire gutwarwo kwi Anas. Kuri andu metikitie ati Anas niwe wacoretie uria Jesu ekuragwo. Jesu aratwarwo mucemanio-ini wa thuri kana Sanhedrin. Nake Petro arathierekeire kugwa igwa rimwe ria thoni muno. Ararumirira Jesu eharaya na gaikara ikundi-ini cia andu iria itagereire. Reke tuone Petro agikana Jesu. Nituthie na mbere tuthome Luka 22 muhari wa 55 nginya wa 57. Nao marikia gwakia mwaki oja gatagati na guikara thi hamwe, Petro nake agiikara thi hario. Na ndungata imwe ya mwiretu ikimuona ikarite thi utheri-ini ikimurora wega ikiuga atiri, mundu uyu ona akiuma hamwe na mundu ucio. Nowe agikana akiuga atiri, mwiretu uyu ndimuwi. Hindi iria Jesu ageragio nake Petro niguo ari magerio-ini. Ta wicirie mwiretu warutaga wira wa meidi atumite Petro akane Mwathani. Petro nionire uri undu wa thoni gwitanio na Jesu ihinda-ini riu. Muthikiriria wakwa uri wona ari undu wa thoni gwitanio na Jesu. Kaba Ngai angituohera ta uria uheire Petro, tondu rimwe twanakorwo turi na guoya na twanakorwo turi na uhinyaru. Muhari wa 55:8 na wa 59. Na kahinda kanini gathira, mundu ungi akimuona akiuga atiri, we nawe uri umwe wao. Nake Petro akiuga atiri, mundu uyu ndire wao niye. Na ta ihinda ria tha imwe riathira, mundu ungi nake akiuga agwatiirie atiri, ti itherũ mundu uyu nake oima na mundu ucio, amu ni Mũgalili. Petro ekugeria guthie gikundi-ini kingi, maundu ti mega. Mundu ungi aramuorota akoiga ati ni umwe warumiriria Jesu. Petro agakana na akehera handu hau agathie handu hangi. No ndatiganite no hinyaru wake wa kwenda kwaria muno. Kube mugambo wake ni ukumwendagia. Petro kwaria uguo nake mundu ungi oiga ati aria ta Mũgalili na koguo ni murumiriri wa Jesu. Petro ekuona ugwati. Muhari wa 60 nowe Petro akiuga atiri, mundu uyu ndiuyu uri ukuga. Na kahinda okau akiaragia ri ngukwikigamba. Woi, nedaiguira Petro utha. Korwa ikarire oro uguo na deki ondu angiahanirio ta Judasi. Nigwenda woni uria gukuhanika. Luka 22 muhari wa 61 na wa 62. Nake Mwathani akihugura akirora Petro. Nake Petro akiririkana uhoro ucio wa Mwathani o uria kumwirite ati ngũkũ itanagamba o utuku uyu urikorwo unganite maita matatu. Agikiumagara akirira muno. Muthikiriria wakwa Petro niendete Jesu muno. Ona akiuga ati niekumurumirira oigaga agwatiirie. Kiria kite ni ati ndamenyete uhinyaru wake. Ndakinyite handu ha gutigana na maundu ma mwiri. Turona Petro akirira maithori ma kuonania uhoro wa kuhera. Arahera na ngoro yake yothe. Muthikiriria wakwa mwana wothe wa Ngai angihitiria Ngai ni akoragwo na kamweke ga kumucokerera. Kiugo thiini wa marũa ma mbere ma Johana 1 na mũhari wa 9 kĩratwĩra ũũ, twakiumbũra mehia maitũ we nĩ mwĩhokeku o na nĩ mũthingu agatuohera mehia maitũ na agatũtheria tũgathirwo nĩ maũndũ marĩa mothe matarĩ mothingu. Mũthikĩrĩria wakwa Petro aarĩ mũũru o ta Judasi, nĩguo ndakunyanĩire Mwathani no nĩ amũkanire. Harĩa ũtiganu wokĩire nĩ tondũ Petro we nĩ aherire mehia make. Ririkana Mwathani Jesu nĩ ahoire Petro ndakagwe magerio-inĩ. Mũthikĩrĩria wakwa nĩ wona Jesu akĩra arutwo ake ũrĩa gũkahana thutha-inĩ makĩruta wĩra wa ũtungata. Maarĩ mekuĩre tũmondo twa mbia na meharĩrie kwĩgitĩra nĩgetha matikahe ũrĩa mũũru kamweke ga kũmagia. Rĩu ningĩ nĩ wona Jesu akĩhoya Gethsemane na wamenya atĩ we ũmwĩtĩkĩtie atĩ nĩ akũhoyagĩra. Nĩ wona Judasi agĩkunyanĩra Jesu. Wona Jesu agĩtwarwo kwa muthĩnjĩri Ngai mũnene mũciĩ, na wona Petro wake mukana, ni wona Petro ona hetetie muno ni aherire. Muthikiriria wakwa uyotari atia, menya no kunyanire Jesu ta Judasi, ona no mukane ta Petro, we mudo we no hinyaru, oka kure Jesu. Mwetekie na kuyuria roho mutheru, ni ulihotaga kwaga kumukunyanira na kwaga kumukana. We ohonokete, Jesu ni agutumite, oka hujie domiririe no jega yohonokio the yothe. Ikara we menye reire, no kihoyaga muno. Hudhira kiria gai ya kuhetio tugataini na gai ni ya gukuradhima. Tugatira gai na keo. Ikawega uri awodhi ogehota, nigedho goshithie gai no teithie mudosio we na ifataro. Rutawera muega na nioga ikarahado hagete yo igoro na we ikarile getekiega. Tugatira gai na keo. Mwadhani ni dagu shokiria gatho ni todu wali okore towe hamwe na idhwe rugedo iniruru. Ruago tuwekani ya kiri kaniro. Taithia mudhikiria wako wagugwete kira nigedho muyuri ya roho mudheru. Uleole muhotithagi ya kwa gagu wakunya nira na kwa gagu wakana. Taithia mudhikiria wako wa uleogwete ketie gugotugata na keo. Mutaithia guwe kagawega. Tithero wedo waku ni ya kagena maudu manene mosie wa igoro. Muririkanie atelio muhoeide. Agitogana na maudu mariarato gana namo muririkanie atelio muhoeide. Muradhime maudu ine make mothe. Theini wali tuwalea Mwathani Jesu ni daho ya nadete kia. Amen. Gai ya kurathime muno ni gutwarana nanie. Leketukashima ni ya hede yuege na nitukona udu wafata muno Mwathani Jesu wagishiri dio.
No tutwaranete ruge ya doini. Ogeda kuoria mutugateri kiuria gikoni ikigo kia umothe tuadikire. Adika kumuariria wa ruge ya do Transworld Radio. Igere imwe idhano imwe inya. Kifugo kifugo idhano kifugo idhano Nairobi, Kenya. Na baito ya SMS. Ne kifugo mugwaja imwe idhadhato. Inya kifugo idhano. Keda imwe keda. Na beo rege ne kifugo mugwaja imwe idhano. Kifugo mugwaja imwe idhadhato. Inya kifugo idhano, keda, imwe, keda. Na ihidineyo igea rugedo, netoka adhinabere, na gutuweka ni akere kaniro. Netuwa kena muno, na ihidareu, tuwa gotandira nawe umuthi, kaya kuradhime, chita gojo kiwa ajuguna. Na rugedo, rogutuweka ni akere kaniro, noruguthie, nabere.